ako dva biela goluba.
Prozori, muzej Klini i Bogorodičina crkva u Parizu, Triumfalna kapija, Trg Concord i Dubrovnik. A posmatraće vas oči devojke i portret doktorke Nadežde Ristić, dok ćete sami tonuti u predeo sa mora i odmor.
Sve je to kičicom zabeležio na svojim platnima Predrag Peđa Milosavljević, pravnik, esejista, dramski pisac i slikar, predstavnik intimizma, poetskog realizma i osobenog ekspresionizma 20. veka.
Savljević je za sobom ostavio veliki broj slika rađenih različitim tehnikama i stilovima, a u galeriji Radio Televizije Srbije predstavljeno je 18 njegovih dela, slika i akvarela iz fonda Beogradskog narodnog muzeja koje je naslikao između 1935. i 1968. godine.
Početkom 19. veka Vincent Lopez naslikao je paradni portret dvorskog slikara Franciska Goje. Na njemu je Goja u svečanom odelu i beloj košulji sa visokim okovratnikom. Mada ono što prvo pada u oči jeste velika ovalna paleta koju Goja vrlo primetno s ponosom drži u ruci.
Očigledno je da su slikari pridavali veliki značaj paleti kao obeležju svoje profesije, ali i kao predmetu koji suštinski oslikava njihovu ličnost.
Paleta i boje činili su sastavni deo ličnosti i srpskih slikara početkom 20. veka, čak i onih koji su se tragajući za svojom suštinom bavili i drugim profesijama, dok konačno nisu ugledali svoj lik na platnu i tu zauvek ostali. Bio je to slučaj i sa Predragom Peđom Milosavljevićem.
Slikarstvo prvih godina 20. veka, kada je Milosavljević rođen, bilo je uglavnom određeno školovanjem srpskih umetnika u inostranstvu, u školama i akademijama u Budimpešti, Pragu, Krakovu, Rimu i Firenci, a kasnije i u Parizu.
Na samom početku veka uticaj iz strane umetnosti došli su sa pojavom plenerizma, kada su slikari po uzoru na engleske pejzažiste i francuske slikare barbizonske škole počeli da izlaze u prirodu, to jest plein air, i tamo rade skice i studije da bi ih potom završili u ateljeu.
Bio je to pokušaj slikara da isti motiv predstave na platnu u različito doba dana, puštajući da sunce uđe u niti njihovih slika, stvarajući tako različite nijanse i tonove boja koje sama priroda pruža.
Rezultat takvog slikarstva su drastično reducirane palete i približavanje svetskoj savremenoj misli i modernom izrazu.
Kao i pleneristi i impresionisti slikaju u prirodi, dok su njihovi savremenici ekspresionisti otišli još dalje u razradi likovnih načela.
Ekspresionizmu, koji je u srpskom slikarstvu trajao do 30. godina prošlog veka, dolazi do eksplozije boja i gesta i prikazuju se topli i blještavi tonovi, naročito na platnima Jovana Bjelića, čiji je učenik bio Peđa Milosavljević, Zore Petrović i Ignjata Joba.
I u razdoblju između dva rata naše slikarstvo nastavlja da prati osobenosti umetnosti svetskih centara. Traganje za formom dovode do pojave konstruktivizma, a srpsko slikarstvo, jednom oslobođeno tradicije, počinje sve češće da zalazi u egzibicionizam kroz dela umetnika sa izraženim individualnim stavom. Na slikama toga vremena vidljivi su subjektivni elementi prožeti emocijama, što se osjeća i na platnima Ivana Tabakovića, Nedeljka Gvozdenovića, Petra Lubarde i Predraga Peđe Milosavljevića.
Iako je slikarstvo Peđe Milosavljevića pratilo umetničke pravce i zahteve vremena i na određeni način pokazivalo obeležja i plenerizma i impresionizma i ekspresionizma, ovaj umetnik je na našu likovnu scenu stupio sa osobenim stilom.
Stilom čoveka, kako je sam govorio, 1929. godine.
Intimizam, istinitost, tačnost, emocije i poetiku linija i gesta srećemo na Milosavljevićevim slikama toga doba. To je i vreme kada je najviše voleo da crta četkom govoreći.
Dobra strana ove tehnike je što obavezuje na sintezu, a slikarske boje je opisao kao tkivo, krv i telo slikarstva i kao najviši oblik slikarske misaonosti.
Mada je veoma rano dobio umetničke pouke u rodnim Lužnicama kod Kragujevca, Milosavljević ipak nije odmah krenuo putem slikarstva.
Odlučio se za studije prava koje je završio u Beogradu i zaposlio se u Jugoslovenskom ministarstvu spoljnih poslova. Kako mu umetnički poriv nije davao mira, uporedo je privatno učio slikarstvo kod Jovana Bijelića, ali prve ozbiljnije korake u tom pravcu postiže posle boravka u Parizu, Londonu i Madridu 30. godina 20. veka, kada formira svoj autentični izraz, delom zahvaljujući i poznanstvu sa Pavlom Beljanskim.
Pored zajedničkih nastupa sa Društvom jugoslovenskih umetnika, izlagao je i samostalno. 1937. godine dobija Grand Prix na svetskoj izložbi u Parizu, a već 1940. samostalno izlaže u Londonu. I Beograd ga je nagradio oktobarskom 1966. i nagradom 7. juli 1970. godine.
Najplodniji period rada Peđe Milosavljevića je između 1937. i 1956. Tada slika uglavnom ulja na platnu, koja plene svojom monumentalnošću, gustom pastoznošću i lirskim senzibilitetom, izraženim pre svega kroz specifično prigušenu paletu sivih i zelenih hladnih tonova.
Najviše je voleo da slika Dubrovnik, čiju je prirodu i zidine predstavljao realnom percepcijom prevedenom u poetsku stvarnost, sa ravnotežom radosnog i tragičnog.
Dubrovnik Peđe Milosavljevića kupao se u vatrometu zvučnih i jarkih boja, plave, okeri, crvene, predstavljen uzburkanim formama i oblicima. Thank you. Pored Dubrovnika, Milosavljević je kao intelektualac izuzetne delikatne umetničke kulture i kao slikar prepoznatljivog duha urbane melanholije, na svojim platnima slikao i druge gradove u kojima je živeo i one u kojima je često boravio.
Plene, Beograd, Mostar, Venecija i Pariz.
To su slike na kojima Peđa Milosavljević na prepoznatljiv način uspeva da dočara svu poetičnost atmosfere gradskih enterijera, uglavnom ravnim i jasnim potezima, punim emocionalnih naboja, intimnih doživljaja i osjećanja pripadnosti i ljubavi prema tim gradovima.
Slikarevo budno oko sa velikom pažnjom posmatra i prati svaki zvuk prirode i arhitekture, a vredna ruka beleži sve detalje. emisiji Kod dva bela goluba govorimo o slikaru Predragu Peđi Milosavljeviću, predstavniku intimizma, poetskog realizma i osobenog ekspresionizma 20. veka. Pored motiva gradova, Peđa Milosavljević je radio i ženske portrete, mrtvu prirodu, pre svega cveće. A sredinom prošlog veka počela je da ga obuzima još jedna ideja.
Želeo je da na svojim slikama ostavi lično obeležje i viđenje odnosa između kulture i istorije, pa koristi i istorijske motive. Bila je to kratka, ali ipak potreba da bude i na taj način svedok vremena kome je pripadao, savremenih događaja i da kistom ispiše istoriju srpskog naroda 30. i 40. godina 20. veka.
Potonje godine i susret sa velikim srpskim pesnikom Jovanom Dučićem inspirišu ga na nove motive.
To je period kada Milosavljević 50. 60. i 70. godina prošlog veka slika veliki mitološki ciklus. Tada na njegovim platnima nailazimo na junake Homerovih epova, na Odiseja, Sirene i Minotaura, sve ono što su kao inspiraciju pružali pisci, ali i mitovi i legende starogrčke civilizacije.
Bio je to pokušaj oživljavanja starina i povrata kolevkama umetnosti srednjeg veka, Grčkoj i Rimu, ne samo kod Milosavljevića, već i kod drugih srpskih slikara u to vreme. Podsećanje na doba koje je ostavilo prepoznatljive boje i oblike i utrlo put umetnosti realnog i intimnog, mašte i stvarnosti, sna i snoviđenja.
Najpoznatiji umetnički poduhvat Peđe Milosavljevića je mitološki ciklus predstavljen na 15 kolaža Zopir, nastalih između 1968. i 1978. godine. U tom desetogodišnjem periodu slikar je našao inspiraciju kod Herodota, koji je legendu o Zopiru doneo sa svog putovanja po Mesopotamiji.
Ako bismo u nekoliko reči pokušali da predstavimo slikarstvo i motive slika, akvarela, ulja, crteža ili kolaža Peđe Milosavljevića, morali bismo da istaknemo njegov nemirni, radosnali duh i nekoliko tematskih celina. Pre svega, melanholični ciklus parijskih i dubrovačkih veduta, zatim veliki broj slika mrtve prirode sa cvećem najrazličitijih vrsta i boja, do fantazmagoričnih, simboličnih kompozicija mitološkog ciklusa koje karakterišu njegov prepoznatljivi umetnički opus.
Pokušavajući da odgonetne i najsubtilnije detalje Milosavljevićevog stvaralaštva, Miodrag B. Protić beleži.
Peđina umetnost ostaje u svom poetičnom krugu izraza koji, iako uslovljen vremenom i okolnostima, od individualnog teži ka opštem, od egzistencijalnog ka esencijalnom, obeležen izrazitim emocionalnim osobenostima, određenom kulturom oka i duha. Zato u našoj umetnosti nije samo popularni slikar otmene nežnosti i skupocene ljupkosti, nego i slikar strepnje i nemira, mitova o etnogenezi, tragizmu trajanja i melanholiji pronalaženja.
Iako se Peđa Milosavljević nije bavio slikarstvom u ranim godinama života i opredelio se prvo za prava, a zatim za umetnost, istoričari umetnosti i poznavaoci srpskog slikarstva 20. veka smatraju ga sintetistom različitih stilova vremena u kome je živeo i slikarom
intimne urbane ljupkosti, a njegova dela pominju jednako kao i ona Dade Đurića, Milana Konjovića, Zore Petrović, Marka Murata, Jovana Bijelića. Thank you.
Nagrada za slikarstvo i priznanje savremenika bili su mu to što je kao slikar bio član grupe 12-orica i 6-orica i što je 1976. godine postao redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Da je bio svestrani umetnik, govori i njegova knjiga eseja Između trube i tišine, kao i nekoliko drama.
Ipak, najveće priznanje jednom slikaru predstavlja kritika publike, ljubitelja slikarstva i kolekcionara umetničkih vrednosti. U tom smislu, Peđa Milosavljević stoji rame uz rame sa najvećim srpskim slikarima.
Na jednoj aukciji u Londonu najskuplja prodata slika našeg umetnika bila je Ukrotitelj zmija Paje Jovanovića iz 1887. godine, za koju je dato 169.580 evra. Zatim je slijedila slika Selo Save Šumanovića, kupljena za 64.000 evra, pa onda dela Petra Dobrovića, Ljube Popovića, Uroša Predića i Dade Đurića.
Među tom plejadom velikih umetnika i njihovih dela našla se i slika Most na Neretvi Peđe Milosavljevića iz 1964. godine, prodata na istoj aukciji za 20.100 evra.
Iako kvantitet često nije jednak kvalitetu, Milosavljević je na toj aukciji, ali i pre svega svojim umetničkim stavom i odabranim motivima, istinitošću, intimnošću i lakim slikarskim jezikom, prepoznatljivim i razumljivim, dokazao da izuzetak potvrđuje pravilo i da kada je umetnost u pitanju, ne postoje granice.
Granice su samo odraz uma koji je sputan, koji ne leti.
Imao je običaj da kaže ovaj slikar čovjekovih najintimnijih misli i osjećanja. Peđa Milosavljević preminuo je u Beogradu 1987. godine, a Beli prozori, prva njegova slika koju je otkupio Narodni muzej u Beogradu, ostali su zajedno sa drugim njegovim delima da svedoče o neprolaznosti i večnom trajanju. Pri kraju emisije posvećene slikaru Predragu Peđi Milosavljeviću čućemo sećanja slikara Alekse Čelebonovića, zabeležena u emisiji Gost drugog programa Miloša Jeftića.
Drugi umetnici koji su imali već jedno ime, na primjer Lubarda s tom izložbom koju ste spomenuli, a bila je 1951. koliko se ja sećam, on je također izvlačio zaključke iz svog ranijeg slikarstva, išao dalje vrlo smelo, jakim koracima, i možda je u tom razdoblju stvorio i svoja najbolja dela. Konjović također napravi jednu izložbu koju ne treba prenebreći, koja je prikazivala Sombor sa zastavama, ali na jedan nešto sređeniji način nego što je bilo ranije i nego što je kasnije. Meni to lično najdraže je Konjovićeve slike. Koliko ih se ja sećam, ja ih sada više ne mogu da vidim. I Peđa Milosavljević, i njega moram da ubrojim jer to je sve isto razdoblje, početak 51. Kada su se te izložbe pojavile. Prema tome nije samo jedna izložba. I Edo Murtić. Edo Murtić se nešto kasnije vratio iz Amerike i dao jednu veoma zapaženu izložbu. E sad, sve bi to drugče izgledalo da smo mi bili otvorena zemlja i znali šta se sve u svetu događa. Oni se nisu vezivali za inostranstvo, ali osetili su tu potrebu za kreativnošću, za novim pravcima, za smelijim izražavanjem, koje onda išlo svojim putem i dovelo do tog bližeg povezivanja sa Evropom. Samo hoću da kažem da šteta koju je naneo taj relativno kratak period sputavanja umetnika nekim socijalističko-realističkim idejama, ta šteta koja je ta nastala još je dugo delovala na tu našu nepotpunu otvorenost prema svetu.
Završena emisija Koda dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Dejan Čavić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Vladimir Putnik. Urednik emisije Milja Milosavljević.
Thank you.